Svo var, svo var nefna hana móra, hvaða mórar voru þetta helsti?
Ó, það voru allra handana mórar, skottur og þorpaguddur og hvað hérna.
Já, hvað getur við sagt mér henni þorpaguddu?
Ég get lítið sagt þér af henni, ég bara heyrt hvað, hvernig stóð á henni, sko. Þetta átti að hafa verið gömul kona sem var flutt, þræturflutning og var svo til öðrum megin við Steingrímsfjörð. Og flutt aftur að baka áfram frá þorpum og yfir að hellu eða kleiðum. Þangað til lögmingin dó og svo hafi náttúrulega eins og gamla trúin var nú þá að það gengi eftir. Ég held að hafi verið með samvískan hjá fólkinu sem hafi ítt undir það. Eða heldur þau það ekki. Og nú skulum við hætta og nú skulum við draka kaffi svo að bóð skulum hætta þessu. Þetta er orðið svo mikið.